Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň derňeňleri Moskwada galyp türkmen pasportlaryny ýasap berýän adamlaryň üstüne açdy. Bu aralykda türkmen hökümeti öýdür aýatlaryna konsullyklaryň üstü bilen pasport çykaryp bermekden boýun gaşyryp gelýär.
Bu ýüzden parsel Ýewropa mojulitri ýezdit kuda goç.
Bu pasport bilen Ýewropanyň islenlik ýurduny uçur ýady başga ulag bilen arkaýyn gidip bilersiňiz. Yönü bu pasport bilen diňe Türkmenistan'a gidip bormaýar.
Na Türkmenistan'ı moş isteýetim bra.
Diýip özüni Özbegistanly begzot hökmüne tanıştıran adam aýdýar. Ol öz hyzmatlaryny Telegram arkaly esasan türkmen migrantlaryna hödürleýär. Daşary ýurtlarda wagtly dünýäde hemişelik ýaşaýan türkmenistanlar pasportlarynyň möhletini uzatmak üçin Türkmenistan'a dolanmaga mejbur bolýarlar. Olar ýurdu dolanan halatlaryny häkimetler tarapynyň edenetlilikli ýagdaýda gaýtadan ýurtdan çykarylmazlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýa-da täze pasport çykarmagyň möhleti uzagy çekip bilýär. Köp sany türkmenistanlar şeýle howatyrlanmalaryň arasyna bir kanun ýagdaýda daşary ýurtlarda galmagy saýlap alyp bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgullanýan Özbegistanly begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstü bilen näl ýörüýte kuryerleriň üstü bilen ýiberýänlikleri aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar. Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Diýip olaýdýar. Polşada ýaşaýan türkmenistanly raýat aktivisti Bahtiýar Berdini Fazatyk radiosu bilen söhbetleşdikde türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hereket adatlygyny çäklendirmegi netijesinde daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň şeýle hyzmatlara ýüz tutmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýar. Şol bir wagtda galyp pasport öňertmäge çalyşan türkmen migrantlarynyň arasynda hilegärleriň tuzagyna düşýän adamlarym bar.
Türkmenistana gitmeýek bolup pasporty öňertirjek bolup şol 1,5 dollar, 1000 dollar aldyranlar bar.
Diýip aktivist aýdýar. Şoňa megdeş hadisalary Braziň Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasyna interwiu beren türkmen bir migrasiýa maslahatçysy tarapynyň hem tasdik bolupdy.
Daha çok türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiýede türkmenler öz watandaşlaryna aldawy sürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşyry şekilde garşyym.
Diýip migrantlara geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Özjan Oruç galyp resmi namlara salgylanyp migrant media taslamasyna gurrun berdi. Bu maglumatlar türkmen häkimetleriniň pasportlary barada galyp maglumatlaryň ýaýradylmagy boýunça seýrek beýanat beren pursatlaryna gawat gelipdi. Ýa tasak Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyňky elçixanasy 26-njy oktýabrda seýrek beýanat çap edip daşary ýurtlarda möhleti dolan türkmen pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň zerurdygyny ýatlatdy.
Türkiýe Respublikasynyň çäginde wagtlaýyn Ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň möhletleriniň 2025-nji ýyla çelini uzaltmalaryň dowam edýändigi barada galp we nädogry maglumatlaryň ýaýradylýandygyny dikkatiňizi çekýäris.
Diýip türkmen elçixanasy saýtdy. Beýanat daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar üçin diňe ýurda dolanmagy degişli şahadatnamalaryň resmileşdirilýändigini hem ýatlatdy. Hukuk topalary Türkmenistanyň hökümetiniň daşary ýurtlardaky wekilxanalaryň üstü bilen öz raýatlarynyň pasportlaryny resmileşdirip bermedigini hereket adatlygynyň çäklendirilmegi hökmüne tanqid edýär. Human Rights Watch guramasy 11-nji noýabrda türkmen Helsinki gazetesi bilen birlikde çap edilen hasabatyna daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň häkimetleri tarapynyň pasportlardan mahrum edilmegini ýurdun öz üstüne alan halkara borçnamalaryny bozmagy atlandyrdy. Türkmenistan daşary ýurtlarda kraýatlaryň anyk sany boýunça resmi statistikalary jemgyýetçiligi aşkar etmeýär. Moskwada türkmen pasportlaryny galyplaşdyrýan Özbegistanyň begzot öz hödürleýän hyzmatlarynyň töleweleri bank geçirimleriniň üstü bilen kabul edýänliklerini aýdýar. Polşada ýaşaýan türkmenistanly raýat aktivisti Bahtiýar 801 000 dollara türkmen pasportlaryny galyplaşdyran taraplaryň bardygyny Azerbaýjanyň wagtynda hut özüniň şeýle pasportly adamlara duş geleniňini aýdýar. Azatlyk radiosu pasportlaryň resmileşdirilmegi boýunça türkmenistanyň migrasiýa gullugundan hem-de daşary işler ministrliginden resmi tesir alyp bilmeýär.